Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Гөлназ Ибраһимова. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышы халкыбызның ике бөек улына, безнең рухи дөньябыз формалашуга үзләреннән зур өлеш керткән ике якты шәхескә багышлана. Камил Мотыйгый һәм Фәнис Яруллин. Без аларга безгә калдырган олы мираслары өчен рәхмәт әйтеп, юбилейларын билгеләп үтәрбез. Хәзер яңгырайшак җыр шушы ике бөек иҗатчының асылын ачып бирә кебек. Җыр калдырыйк. Фәнис Яруллин шигыренә Илсур Хөснетдинов язган бу җырны Кайдар Билгешев Татарстан телерадиокомпаниясенең Рөстәм Үтәй җитәкчелегендәге оркестрына кушылып башкарган.
Кеше китә җыры кала диләр, бер җыр калсын әле бездән дә. Ул җыр җанга шатлык булып керсен, кояш булып унсын йөзләргә. Ул җыр җанга шатлык булып керсен, кояш булып унсын йөзләргә. Җыр калдырыйк җиргә нур калдырыйк, җирдә калсын безнең гомерләр, безнең дөрләү, безнең януларны киләчәккә җырлар илтерләр, безнең дөрләү, безнең януларны киләчәккә җырлар илтерләр. Без әммә без җирдә берәү генә, бер кемнең юк җирдә алмашы. Кабатланмас үз язмышы белән, туа җиргә адәм баласы. Кабатланмас үз язмышы белән, туа җиргә адәм баласы. Җыр калдырыйк җирдә нур калдырыйк, җирдә калсын безнең гомерләр, безнең дөрләү, безнең януларны киләчәккә җырлар илтерләр. Безнең дөрләү, безнең януларны киләчәккә җырлар илтерләр.
Эфирдә Татарстан тулкынында программасы. Аның беренче сәхифәсен без «Ирек хисләре җырчысы» дип исемләдек. 20-нче гасырның беренче яртысында татар халкының иҗтимагый һәм мәдәни тормышында үзенчәлекле эз калдырган татарча беренче басма газета һәм журналларның нәшире мөхәррире, популяр җырчы артист Камил Мотыйгыйның тууына 140 ел. Татарстан радиосы архивында әдипкә кагылышлы берничә язма саклана. Соңгысы 2021 елга карый. Күренекле артистыбыз һәм язучы Хәлим Җәләй гомеренең соңгы көннәрендә студиягә килеп, Нияз Акмалның Камил Мытыгый исемле поэмасын укып яздырды. Режиссер Рамил Хидиятулла аны моноспектакль итеп эшләде. Бу язмада шагыйрьнең Камил Мытыгыйга кагылышлы гаҗәеп кызыклы фикерләре белән бер рәттән мәрхүм Хәлим Җәләйнең тавышы төсе дә саклана. Озак көттерми, февраль аеның ахырларында без бу әсәрне сезнең игътибарыгызга тәкъдим итәрбез. Ә хәзер яңгырыячак әңгәмә исә Камил Мытыгыйны җырчы буларак ачып бирә. Габдулла Тукайның шәхес һәм шагыйрь булып формалашуында хәлиткеч роль уйнаган Тухватуллиннар гаиләсеннән сандугач тавышлы Галия Кайбицкая тәрбияләнеп чыккан. Абыйсы Камил дә үз вакытында җырчы булып таныла. Кара реакция елларында сәнгатьнең шушы төре аның өчен бердәнбер халыкка эндәшү чарасы булып кала. Ә инде Камил Мытыгый нинди җырчы булган, нинди җырлар башкарган дисәгез, тарихы булай. Узган гасыр башында граммофон дигән могҗиза безнең халыкка да килеп җитә. Кемнәргәдер патефон тәлинкәләре сатып акча эшләү мөмкинлеге ачыла. Францияның Паты тавыш яздыру фирмасы Россиядә үзенең филиалын булдыра һәм анда эшләүче йылгыр егетләр пластинкалар әзерләп сату белән шөгыльләнә башлыйлар. Әлбәттә, җыр моңга хирыс татар халкы да аларның игътибарыннан читтә калмый. 1904-1912 елларда әлеге фирма тарафыннан дистәләгән татар җырчыларының чыгышлары язып алына. Язмаларның төп нөсхәләре хәзерге вакытта Франция милли китапханәсендә саклана. Әлеге теманы хезмәттәшебез Раил Садри дәвам иттерә. Аның әңгәмәдәше, тарих фәннәре докторы, Татарстан фәннәр академиясе Шиһабетдин Мәрҗәни исемендәге тарих институтының баш фәнни хезмәткәре Лилия Габдрафыйкова.
Хәерле көн, Лилия ханым.
Исәнсез, Раил әфәнде.
Сез бу теманы тирәнтен өйрәнгән кеше, нәшер һәм тарихка сөекле шагыйребез Габдулла Тукайның фикердәше һәм дусты буларак кереп калган Камил Мытыгыйны без җырчы итеп тә беләбез. Паты фирмасы пластинкаларында аның тавышы да сакланган.
Камил Мытыгый нәрсәсе белән кызыклы, ул бит әле бик матур дип Коръан укыган кеше буларак та билгеле, ул теге гарәпчә манерада, ул Аль-Азхар дигән мәдрәсәдә укыган бит инде. Университетта инде Каирда һәм шуңа күрә ул ана Коръан укырга өйрәнеп кайткан, гарәпчә матур иттереп, һәм азан әйтүләрен дә яздыртканнар менә шу граммофоннарга, һәм аларда шундый ярак язмалар да бар инде.
Камил Мытыгый тавышын ишетик. Габдулла Тукай шигыренә җырлана торган кичке азан җыры.
Бергә тәрләшмәк.
Франция милли китапханасы архивында Камил Мытыгый башкарган 10 әсәр саклана дип яза үз мәкаләсендә профессор Идрис Газиев. Аларда башкаручының исеме Камил Мытыгый яки КАМ Тохватуллин дип күрсәтелгән. Пата фирмасы тарафыннан ясалган архив язмалары Камил Мытыгый репертуарында социаль юнәлештәге җырларның байтак булуы турында сөйли. Аның журналист һәм җырчы буларак гражданлык позициясен ачык шагылдыра. Замандашларының истәлекләренә караганда, Камил Мытыгый Тохватуллин үз концертларын Нәҗип Думавиның «Дөньяда шигырене җырлана торган җырдан» башлый. Ул җырчы программасының үзенчәлекле прологына үрелә. Бу яшәп килгән социаль тигезсезлек турында уйланулар. Фортепиано аккомпанементында бара торган гимн характерындагы җырда мондый юллар бар. Без килмәдек китәргә дөньяга, килдек гомер итәргә шул вай дөнья. Ләкин тормыш гызурга дөньяда, кыен гомер итәргә шул вай дөнья.
Вакыт калган ачык юл дөньяда, килеп барып тәтәргә шул вай дөнья.
Паты фирмасы язмалары арасында Идрис Газиев беренче мәртәбә Камил Мытыгый башкаруында Габдулла Тукай шигырьләренә җырлана торган моңарчы билгеле булмаган 4 җырны таба. Без алдарак кына тыңлап үткән кишке азан җырын ул 20-нче гасыр башында популяр булган шәкертләр җыры көенә салып башкара. Бу шигырьне Габдулла Тукай 1906 елда яза. Мәгълүм ки, бу шигырендә шагыйрь татар тарихының аянычлы сәхифәләре турында уйлана. Татарларның аерымлыгы турында фикер йөртеп, ул «юк шул безләрдә берләшмәк, юк бергә-бергә гөрләшмәк» дип уфтана. Әсәрне беренче булып башкарган Камил Мытыгый аның тирән эчтәлеген, фәлсәфи юнәлешен, халкының киләчәге белән борчылуын ачып бирә. Җырчының бәрхет баритон тавышы Габдулла Тукай шигырының эчтәлеген тагын да көчәйтә төшә дип яза бу хакта профессор һәм күренекле җырчы Идрис Газиев. Мәгълүм ки, Камил Мытыгый Тохватуллин үз җырларын ул заманда популяр булган рус җырлары, биюләре һәм башка халыкларның көйләренә башкара. Чит чыганаклар көйләрен үзләштерүнең Айрым алганда, Краковяк биюнең интонацияләрен һәм ритмнарын файдалануның ачык мисалы булып, тотса Мәскәүләр якын җыры тора. Әйтергә кирәк, Габдулла Тукайның кара реакциянең иң кызган чагында 1908 елда язылган «Тотса Мәскәүләр якын» дигән сатирик шигыре бары тик 1911 елда күп санлы редакцияләүләрдән соң гына басылып чыккан. Ә Камил Мытыгый Тохватуллин бу җырны бик күпкә алдан бөтен ил буйлап гастрольләр вакытында концертларда башкарган һәм хәтта аны граммофон пластинкасына да яздырткан. Паты фирмасы тарафыннан ясалган язмалар арасында Камил Тохватуллин тарафыннан башкарылган «Мәхшукама» дигән җыр да игътибарга лаек. Габдулла Тукайның 1906 елда язылган «Хур кызына» дигән шигырен Камил Мытыгый Михаил Глинканың «Рустан и Людмила» операсы музыкасына салып башкара. «Мәхшукама» җырында җырчы Камил Мытыгый Михаил Глинка музыкасының нәзакәтле көнчыгыш колоритын һәм Габдулла Тукайның мәхәббәт лирикасын тоташтыра алган.
Agar poinam tak torsan banjazangani Agar poinam tak torsan banjazangani Korraman ayyazangda ujjazamani Korraman ayyazangda ujjazamani Bala mindi bani sarsan siharalar sana bani abtuni sarsan siharalar sana bani abtuni sarsan. Yarman min sini dabik siyarman siyarman min sini dabik siyarman ya rabarman ya narman daki yarman ya rabarman ya narman daki yarman sanın harber tuzan dar canhara hat sanın harber tuzan dar canhara hat ki dar dar har tuzan dar istirahat ki dar dar har tuzan dar istirahat.
Паты фирмасы язмалары ярдәмендә беренче тапкыр Камил Мәтәгый Тахватуллин башкаруында Габдулла Тукайның «Пар ат» шигырен язылган җырны ишетү мөмкинлеге туа. Мәкалә авторы Идрис Газиев белән шәхси әңгәмәдә танылган галим Рауил Утабай Кәрәми Габдулла Тукайның танылган шигырен беренче булып Камил Мәтәгый Тахватуллин көйгә салганын әйтә. Соңрак ул популяр җырга үрелә, әмма халык арасында яши торган «Пар ат» җыры варианты Камил Мәтәгый башкаруында «Паты» дискысындагы җыр язмасыннан аерыла. Бу язма аша без җырның «Гарус» ритмикасын кулланып ясалган оригиналь авторлык варианты турында фикер йөртәләбез. Бу көйгә иксез-чиксез хәрәкәт бирә, өчсез-кырыйсыз юл картинасын тудыра, әйтерсең лә аннан атлар чабып йөри. Вакытлар узу белән җырның ритмик структурасы үзгәреш кичерә, гадиләштерелә һәм хәзер халыкта ике өлешле күләмдә башкарыла. Хәзер шушы язманы тыңлыйк.
Çaptırak atlarını kuruşar, sokalat da tarsalat. Yeşili şatlak belen oran şaşıp ay yaltırı. İskan akran cil belen yaprak ağaçlar kaldırı. Her taraftan oy miğa dik elleni carlı uki. Nerseden der kuz ölüngen hem tamam batkan yuki. Ver zaman açsam gözem ber törlü yap yat kar görem. Ah bun indi ayrılu ömrümde bir tapkar görem. Bir savaş geldi kulakığa yangaradı bir zaman. Sar şeker ciddik kazanğa aldımız da bit kazan. Savaş bik açtı köngelem şatlarımdan can yana. Hayda çap kuşur tozanğa atların kunanana. Hayda irten bi namazığa bik motor manlı azan. Ay kazan dertli kazan, mongali kazan, nurali kazan.
Yazmalar arasında Selim Babay degen jır yazması ayrım urun alıp tıra. 20 ғасыр башындағы популяр бәйет Камил Мытығый Тәхвәтуллин башқаруында айрыша ихлас яңғырай. Жыршы өткен ғұмыр, қайғы хәсрәтләр турында сөйләүче Сәлим қарт образына керә. Шунысы қызық, бу бәйет мотивы тора-бара халық арасында яңа текст. Ғабдулла Тоқайның туған тел шиғыры белән җырлана башлый. Безнең көннәрдә бөтен дөнья татарлары яшәү урынына карамыйча туған телне татар халкының үзенчәлекле гимны дип саныйлар. Камил Мытығый язмасында Сәлим бабай бәйетеннән бер фрагмент ишетик.
Әй кая ол көн кибедә таптырулар бар.
Татар хатын-кызының җәмгыяттәге хәле җырчы гражданин Камил Мытығый Тәхвәтуллинны дулкынландырган тагын бер мәсьәлә дип яза Идрис Газиев. Башкаручы татар кызларын тәрбияләү һәм аларга белем бирү проблемасына кагыла. Заман таләпләренә җавап бирмәгән гамәлдәге системаны тәнкыйтьли. Болар барса да татар кызларының тормыш шартлары киләчәккә карата борчылулар белән сугарылган кызлар хәле җырында шагылыш тапкан. Җырчының улы Хәмид Камил улы Тәхвәтуллин әйтүенчә, әлеге җырның авторы Камил Мытығый Тәхвәтуллин үзе.
Шундан соңғы халларда қызлар халы қызғаныш.
Паты фирмасы вәкилләре тарафыннан Камил Мытығый башкаруында язып алынган акча җыры бүген дә актуаль. Аның шигырь авторы билгесез. Җырчы матди байлыкка, акчага табынучыларны гаепли. Камил Мытығый Тәхвәтуллин башкаруында теләсә нинди юл белән еш кына чит кешеләрнең күз яшьләрен һәм канын түгеп байырга омтылучы кымсыз кешеләргә карата кискен тәнкыйт яңгырый. Сүзнең йогынтысы җырның музыкасыз башкарылуына күрә тагын да көчәя. Камил Мытығый бу җырында татарларның традицион музыкаль культурасы өчен хас булган киләп китап уку кебек юнәлешкә мөрәҗәгать итә. Бу мисал граммофон тәлинкәсендә сакланган бердән-бер уникаль үрнәк булып тора дип яза Камил Мытығының Паты фирмасы тарафыннан язып алынган язмаларын җентекләп тикшергән галим һәм аның репертуарын яңадан торгызган күренекле җырчыбыз Идрис Хәзиев. Әлеге язмаларны анализлау безгә Камил Мытығыны 20-нче гасыр башында татар җәмгыятен борчыган көнүзәк темалар белән яшәгән, иҗат иткән җырчы гражданин итеп күзалларга ярдәм итә. Ул граммофон язмалары аша шул җырның актуаль проблемаларын тыңлаучыларга җиткерү мөмкинлеген таба. Болар барса да 20-нче гасыр башы татар мәдәнияты тарихында якты эз калдырган кабатланмас татар җырчысы Камил Мытығый Тәхвәтуллин иҗатына яңаша карарга мөмкин.
Әй акча тәнің халең бәлә барат, болды қылыйла қазүлі сәріп қайлат. Қитап құрсан мұслақа акча дәйіп, тәқи болмас ғаны дарым сөлім үшін. Әрбір нәрсе тәні іске төшірадыр, Әр бір нәрсе саңа барып тіреләдір. Синдім башқа әшіні қилмақ еш болмайдыр. Әр харакәт әр сұл күні сәнің үшін. Әп сушилар, кибетчилар, карванчилар, дани нише табарга иш белмилар, көни-төни йокламаян синесилар, бик көп мәшәккәт йокларлар сөлешән. Сопарлар һәм күзсезләр күзләнер, Асаплар аяқсызлар аяқланар, Сәнің үшін көп жанлар құрбан болар, Қанлар ағар, яшлар ағар сүйің үшін.
Камил Мұтығының туына 140 йыл толу оңайынан сәхифәне журналист Раил Садри әзірләді. Бірде яңғыраған язмалар көп йыллар өту білән, өзләренің техник сифатларын әлбәттә юғалта башлағанлар. Шулай да, қытырдап ештілген бұрынғы граммофон тәлінгесіннен де, сіз жаршының күшлі матур тауышын, өзіншәлікілі мәқәмін тұйып алғансыздыр. Әлбәтті, біз Камил Мұтығыны Құрәнні ең юғары камиллікті оқушы дейнішліклісі, язушы, педагог, Ғабдулла Тұқай әсерлерін пропагандалаушы, Фикір газетсі, Әлғасырыл жәдейт, Уқлар журналларының нәшері бұларақта білебіз. Шулар білен бір рәттен, ол 20-ші ғасыр башларында ең популяр жыршыларының бірсі болған. Ол заманда татар кішісі үшін профессионал жыршы сифатында сәхнеге шығу бик жеңіл болмаған білгілі. Баштарақ ол таныш білішлері ұйыштырған хысусы жиынларда әдәбиет музыка кішелеріндегіне шығышлар ясый. Оның түләуілі бірінші рәсми концерты 1909 елінің 16 июлінді Сембір шәһәріндегі приказчиклар клубында ұза. Оннан Қазанда, Түбән Новгородта, Мәкәржә ярминкәсінде, Петербургта, туған шәһәрі Жойықтағы концертлары қойыла. Революцияға қадар 8 ел ішінде Камил Мұтығый Россияның татарлар яши тұрған бүтін түбәкләрін йөріп шыға. Матбуғатта оның концертлары турында хәбәрләр, рецензиялар басыла. Айрым бәйәлемәләрдә Моңнар патшасы, Татар Шәләпине кебек чагыштырулар да яңгырый. Камил Мұтығый замандашлары Фәттах Латыпов, Фатима Мұхтарова белән бер рәттән беренче профессиональ башкаручылар булараҡ татар музыка сәнғәте тарихында да урын алырға хаклы. Чөнки ул беренчеләр татар эстрада сәнғәтенә башлап юл ярушылар сафыннан. Тапшыруыбыз дәвам итә. Ишраттагы сәхифәбезгә җыр белән килеп керәбез. Үкенечкә түгел лә бу. Фәнис Яролин шигырене Айдар Тимербаев язган бу җырны Салават Фәтхетдинов башкара.
Нигәдер безнең сукмаклар иртәрәк үрелмәгән. Балыксыз яшлык килендә бергәләп йөрелмәгән. Йолдызларга бергә багып, сулышлар кысылмаган. Төннәрне урталай ярып, барашлар кушылмаган. Үкенечләр түгел әбу, яшерен сагыш кына. Шабасы килә икәүләр, Еле яшлекне җитәкләр, Бер генә ялгыш кына. Үкенечләр түгел әбу, Яшерен сагыш кына. Шабасы килә икәүләр, Еле яшлекне җитәкләр, Бер генә ялгыш кына. Язмышына Күрешкән без сыңға қалып Матур шақ Узгашкына Тормыш күгендә болотлар Куйырып туйгашкына Hayalı bıdı diğerinde Davullar kupkan indi Yaşlıktan yanar şeşegin Kıravlar sukan indi Ukemişler düğülle bu Yaşırır sağışkına Şabası kile ikevle Dili yaşlık ne jitekler Sergide yalgışkına Ukemişler düğülle bu Yaşırır sağışkına Şabası kile ikevle Dili yaşlık ne jitekler Sergide yalgışkına Tükürüp yazmışsına Sergide yalgışkına Tükürüp yazmışsına Tükürüp yazmışsına
Татарстан дулкынында программасы дәвам итә. Шагыйрь, язучы, прозаик, драматург, Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премияләре лауреаты Фәнис Яруллинның тууына 85 ел тулды. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез үзегез дә игътибар иткәнсездер. Бу араларда безнең эфирдә әдипкә кагылышлы тапшырулар байтак. Аның шигырьләренә язылган җырлардан төзелгән концертлар Артистлар окуында әсәрләр яңгырый. Әмне хәзер без аның үз тавышын ишетербез. Әйтергә кирәк, безнең архивта Фәнис Яруллинның үз тавышы кергән тапшырулар шактый. Бүген без шуларның икесен сайлап алырбыз. Чөнки аларның бер үзенчәлеге бар. Әңгәмәләрнең икесе дә әсәрләре Казан утлары журналында басылып чыгу уңайыннан. Әйтик, беренче әңгәмә 2011 елның 15 гыйнварында эфирга чыккан. Нәкъ шул вакытта журналның ул елдагы беренче санында Фәнис Яруллинның көндәлекләре басыла башлаган иде. Шул уңайдан журналист Насим Ахмал автор белән очрашкан. Әңгәмәдә шулай ук шагыйрьнең хәләл җифәте Нурсия ханым да катнашкан.
Фәнис абый, ничек бу? Еллар буе теркәлеп барылган уйлар Һәм шушы ничек булса шул килеш натураль хәлдә дип әйтик инде журналга килеп кердем. Әллә шулай да сез аны бер кадәр карап редакцияләп чыктыгызмы?
Дошманнарым күбеймәсен дип әлдә дә исәм булган кешеләр турында начар фикерләр булса, аларны кайберләрен сызгарадым инде.
Үлгәннәр турында начар фикер әйтеп дә булмый инде.
Ну, үлгәннәр турында да әйткәләдем инде, чөнки бик кошуны китергән. Ул усырда язылган, алар исән чагында язылган. Шулайсын үлгәннәр турында бола алмый да инде ул. Чөнки аның бит көне көнгә язылып барган. Бу көндәлеккә мин бик күп булган ул. 81 елга хәтле көндәлекләрне табабыз. Алар урынына сүз башы язып, хәтердә булганнарына язып куйдым мин сүз башы итеп кенә әле ул кадәрләрдән чыкканнар. Искә төшерүгә заннарына.
Минем аңлавымча инде Фәнис абый бу шулай хронологик бер тәртиптә барачак иде.
Дөрес шулай, менә Фәнис чистада мин бас кызарлар, деген нәрсәне яздым, деген китап укыдым, Фәнис кеше келде.
Аның Фәнис абый менә бер вакытны Шәри Казан газетасында Аяз абый Гыләҗевнең хатыны Нәкый апага язган хатлары басылып чыккан иде. Көн сайын үзенең хатынына Нәкый апага хат язып торган. Бу булачак әсәрләренең бөтен идеяләрен, сюжетларын, каһарманнарын хат яза-яза уйлап инде әсәр тудырган. Хат моңа иҗат итү өчен уйлаган уйларын кагазгә төшергән чагында бер тәртипкә китерү өчен кирәк булган. Фәнис абый сезнең көндәлекләр, ул ничек истә калсын өчен генә дип язылган әйберләрме бар? Әллә инде аның башка максатлары да бар иде. Менә әйтик, Аяз абыйныкы кебек.
Алай итеп уйламадым инде. Кайбер вакытта ул һәр көн язылып барылмады. Берәр атна үткәч язылган көннәр бар аның. Зуррак әсәргә тотынсам, анда көндәлектә язып утыра вакыт та калмый, хәл дә калмый. Ләкин берсе дә юк чагында көндәлекләр язам инде менә. Бер нәрсә дә алдамыйча, шумартмыйча дигәндәй.
Сезнең әсәрләрдәге каһарманнарның вакыйгаларының каян килеп чыкканлыгы аңлашыла шу көндәлекне укыган чагында.
Көндәлек бит ул менә бер уйлаганда ул автобиография. Анда тәнкыйт ниләрдә бик күп иде инде, больницаны тәнкыйтләгән, врачларны тәнкыйтләгән урыннар. Шул юкка чыкты шунда. Аннан соң күченүләр вакытында да юкка чыкканларга мөмкин. Аннар безнең күченүгән вакытта гаражга куеп торган китаплар, көндәлекләрне, кулъязмаларны, гараждан суы төбетеп, юлы беткәннәр иде. Аларында ташладыгыннар, әй, бұларын сәйкен керек инде деп. Қалғандары мына қалған.
Фәнис абай, яшақта біз өзіміз де күнделік жазған кіші бет енді ме? Күнделік өзің үшін кіне, интиме бір бет енді ол. Міне ол интиме әбіріне қолыққа шығару құшылай
оқ.
Міне мұнда Нұрси апа сіздің яныңызда отырай ме? Анда енді сіздің мәхәббәт мәселелері ме?
Мәхәббәтлеріні мен бек язмадым дайынанда.
Білесің, ол күнделік Фәнис нәрсен жазыла башлағандыр деп ойлаймын мен. Бұл менімше енді. Ол бит ермеген кішіге әр жерде арқылы түседі. Иң қиын моментларда яза башлағандыр енді ол. Янында кішісі жоқ енді. Кім білен бөлісесің? Жазушылар келмейдіресің айтқанда. Ну, бір меңа ашынып сөйле енді ол. Шұнан соң күнделікке жаза енді. Міне, ең дұрысы шушаны.
Егер де шықса, көрсе, әр кітап нендей күреш болып шыққан.
Анар әфенді сөйлеп келіп кіргеш те сен біраз ғана бізді күйіндіріп қойдың әлі бұ араларда. Ауырып тұрдым, бір нәрсе де жазылмадың деп мен. Жазырға керек еді бит енді. Күтәбіз бит.
Бек көп яздым бит енді. Жетіп тұр.
Фәнис абай, сізге енді 75 яшлікке бір саулы шәп китап әзірлері керек енді.
Міне менің саулы шәп китабым ята бит. Шул шықса, бір елден мен міне мәселен 103 шәр жазамын. Басылмаған бір болмаса да, егер де міне биыл шәрлер китабы шықса, әлі бит 73-ке яғынан 2 жыл қала. Нуаннары мен көп күні әбірлеріне күндәрікі кіртмедім. Сүйініштер бұлышуды мені кімлер көтерген, еңбірісі мен енді язушылар кірген, оларын онда жазған едім мен. Шыңа көре оларын мен күндәрікі кіртмеген ем. Еңбірісі жаза башылаған оқиғалар шуға да күндәрікі кірмеді енді олар. Әгер де мен бір уақыт китап өтіп шығарсам, мен ол сүйініштер бұлышымды қошып, ол баштан қосылған ең бірінші мен Мәршімбаев келген 61 жылда ол жазып шықты. 62 жылдың февралінде менің тұрды.
Ең бірінші жазмалы ғой.
Ең бірінші жазмалы ғой. Оғаншы менің үнді шығырлар бүтін рөңгәділерінде шыға ашылған ең шығырлар хекелер. Мәршімбаев келді де енді менің бірін дәфтерлерін оқтарып тұрды да алып кетті шақтығыра шығырлар. Мен айтам Қозанға алдыру тұрында мәселе көтеріре керек еді бет деді мен барысы байыпқа. Ол енді мұнда қайтып сөйлеген енді қарларына ұлшақта Қозан ұлтларының главный редакторы Абдулла Губиров деген кіші еді. Ана ол бик тәкшілікі кіші еді. Ол өзі келіп, шығырларын сойлап алып кетеді. Мен бүті бір редакторда көрген мағы шылай өзі менің дөттерден шығырлар сойлап алғады. Мен Сиват Хаким мен алар барнисларға келіп, менің шығырларын сөйлеп, 62 жылдарда енді ол. Мен анлар бүтін жанрда бір ел ошадым біт. Хекелер, скетчтар, шығырет, юморескалар, бүтінісі бір күні юмореск жазған, бір күні хеке жазған, бір күні бүтін нәрсе жазған, бір күні мәқәлі жазған. Мәқәлілерді менің топласам. 30-40 табақтық мәкәлелеріне бармаймын. Публицистикада бит орыш ол.
Орымас қал, өзі бір шүйді ол.
Үші ол, оғанларға бек көп материал керек, публицистиканы олда бес болмайыз. Дүрісіңен өткенде шүші әсерлерге кірмеген фикірлер, кіртіп болмасты фикірлеріне мен енді күнделіктерге кірте башладым.
Мына шул күнделіктегі бір сөзіне қатерге кіріп қалды бір сөз. Сонда кімге айтқансыз бит? Егер де енді мына мені шулай орын үстінде жатқан шыңына қызғанып қана әсерлерімді шығара тұрған болсалар, өзің сен орын үстіне ят та қол аяқтарыңды бау білен белеп қой да, жазып қара, әлі сен бит қойшанда болса өзіңнің тұрып кетесің не білесің? барбыр да син яза алмайчаксың деген кебергә әйттереп, әйтеп куйган Сфен Сабы, ой-ой, усал әйтелгән булган бит бу сүз.
Мин үземне усал әйтелеп бит. Менә син авыру булганны басалар. Менә авыру кешеләр бит меңнәрсә, миллионнәрсә, бөтен авыру язучы булып китә алмый.
Аллаһ Тәгаләнең әмере шулай булган димәк.
Тумыштан кешенең язу сәләте булмый икән, аны хытсын İş akademiyi bitirdi. Ben o yazamayayım.
Fenis abi, kızık kına engeme gelip çıktı. Bizden tınlavuşlarımız kanakat kollar bizden bu süreçüden de bu ilim. Bunda indi koy bir icat kışısı alında durgan problemler turunda söz vardı. Bunlar hal edilsiniydi diyen tülekte kolaydı.
Problemler kuvvetinden kuvveye var. Onu şişi bitirip olmuyor. Bir problemini şişsen ikincisi tuğanın yaşayan vakitte problemi sızgına yaşayıp olmayken indi. Onun конфликтларда туып тора, сине яратмашларда була.
Менә сез әйттегез бит әлеге проблемалар булмаса, кызык булмаса дигән кебегрәк иттереп. Сез шуны әйткән чагында Фәнис абый Разиль Вәлиев искә төште. Бер вакытны сораганым мин аңа шулай интервью алган чагында. Безнең халкыбыз алдында бер нинди дә проблема булмаса, Разиль Вәлиев нинди кеше булыр микән? Миш башында каләм тибрәтеп, шигырь язып, ятучы гына булыр иде микән дип сораган идем ул әйтте. Бер проблема да булмаса, мин бер юлда яза алмас идем диде.
Bizim mesela Tatarstan ayrım devlet bulan şartta da devlet içinde de problemi bula, aile içinde de problemi bula. Problemi bu gel tutup durayın da o.
Siz bana Rajil Valiyev turunda bir kızık maturiti bekken siz gündelikinizde. O iskigine bir motosikl bilen Bekir sanatoriyna mini kuruya kildi dediğiniz gibi. Rajil abinin yaş vakti bulgan bitindi, yaş üstümür şeyler. Şey, onların avlından Бәкір санаторийы бик шоқты ирак бетінді ол, нешік бару жетті?
200 километр де ол. Сынап та шылай келгенді ол, мен уянғанда әлі-қаладан келесілер көй. Ең бірінші мені кәрекәшілерден бір қыз келгедім я. Онлар Қозағыстаннан қойтқан бір қыз келіп, өтірді дайынды, жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы-жылы- кишин ничек шуядыр атысын деп өзү ойну. Кун деп тагарыбыз. Кун медебиз. Кишке таба октябрьскийге бара турган бир автобуска отуруп жиберди дагы. Мен яга келген кызлар инде Ленинграддан да кирип карап кеттилер. Астраханнан да
Москвадан да болгон эми.
Москвадан да тагын Киевден да Симферополтинскийден өзүбүз да биз көбөйдүк. Мен Ташкентта болдум, Менгиулда болдум, Сырдарияда болдум, Дүшөмбүдө болдум, Нури Гесларында болдум. Тажикстанда чагында эшиткендер да инде бирге квартира бергендер да үй жасап жатырлар инде булар. Аржиники Забат деген шаар эле.
Утраларга шаттык ыза утурулду. Бик зор рахмат сизге, ижат уңуштары. Биз бит инде гадетте мына Козанатлар журналында сиздин эбирлериңиз басылып чыккач, ушундан соң көрүшөбүз. Мына тизирээк басылып чыгарга ясын.
Айтканыбызча, Фенис Ярулин менен бу әңгәме 2011 жылдын гыйнварында эфирге чыккан. Әдип шул ук елның декабрь аенда арабыздан китеп барды. Димәк, бу язма аның иң соңгы интервьюларының берсе. Тагын бер язмага мөрәҗәгать итәрбез. Монысы Фенис Ярулинның Казан утлары журналының 2010 елда гыйнвар санында басылып чыккан шигырьләренә мөнәсәбәтле. Тыңлыйк.
Татарстанның халык шагыйре Фенис Ярулинның шигырьләр шәлкеме шиксезлекләрнең мин шигендә дип исемләнгән. Бу шигырьләрне укыдык та без шагыйрьнең үенә сугылдык.
Фенис абый, бу араларда гына, менә шушы араларда гына Казан утлары журналында шигырьләрегез дөнья күрде. Аннан соң инде тагын беренче көннән соң сезнең шигырьләрегез белән Ватаным Татарстан газетасында таныштык. Димәк, иҗат бара, актив иҗат бара дигән сүз. Менә шагыйрь кеше буларак бу сорауны аңларсыздыр. Нәрсә яздыра?
Күңелдә уйлар һаман яңара бара бит. Менә яңа көн үзенең бер яңалыгын алып килә. Фикер алмашына тора. Алар да бар инде, ләкин менә 50 ел буе язганнан соң ул кинәт кенә туктап та булмый инде. Туктар идең, әгәр язарай бирең булмаса. Нигәдер мин менә шушы соңгы елларда башка жанрларда эшләргә хәл калмагач, бүтән кешене шигырьләргә бирә башладым. Шигырьләр күбрәк язылды. Хәзер бер 25 табаклык китап ята Татарстан китап нәшриятында. Бүтәнесе яңа шигырьләр генә, әр бер китапка да кермәгән шигырьләр. нәрсе яздыра дисәң инде, беренчедән кешеләр белән бик баралышырга туры килде соңгы елларда. Мәктәпләрдән киләләр, институтлардан студентлар киләләр. Кеше синең иҗатың белән кызыксынса, син үзеңнең кешегә кирәклеген аңлыйсың. Менә шушы нәрсәдә яздыра инде кешене. Әгәр минем шигыремне укымасалар, бирәме бер кеше килмәсә, бер ике көн кеше килми торсә дә, мине оныта башладылар ахыр дип әйтсәм инде. Кешесез яшәй дә алмыйм. Кешеләрнең килүе аларда ниндидер фикер тудырып калдыралар бәлки.
Әйнсәвит Казанатлар журналы инде басылып чыгып хәзер укучыларга барып җиткәндер. Укырлар шигырьләреңә аңа шартлы инде шул шигырьләрне беркадәр укып, безнең тыңлаучыларыбызга укучыларның күңеленә бәләкәй генә теге кызыксыну уйыткысы салып куйсак иде.
Милләтемнең йөз аклыгы дигән шигыр. Ходай миңа озын гомер биргән, һәм ишне дә биргән гомерлек. Төннәремне көннәр белән уйлам, юкса булмый һич тә өлгереп. Сүзләр белән сүзне тоташтырам, фикер белән кушам фикерне. Шыксыз күңелләргә чәчәк сибәм, чәчәкләрем минем мең төрле. Гамсызларгә гамнар биреп китәм, уйлар тавыша бит хаклыкны. Хаклыгыңны күрсәтергә мөмкин, тик уятып кала халыкны. Хакыйкатны бездән яшерер өчен бәйләп карадылар күзләрне. Тик булмады, күзне бәйләүчеләр сухрайды бары үзләре. Телебезне кат-кат киссәләр дә, үсеп чыга торды телебез. Тамырыбыз бик тә тирән киткән, кырый торган агач түгелбез. Шагыйрьләре, җырчылары бар да, теле бетә мине халыкның. Җыры моңа данды үткән юлы, сакчылары бит ул халыкның. Ходай миңа озын гомер биргән, бер сакчысы иткән хаклыкның. Җырың моңа аша күрсәт дигән, милләтеңнең исе аклыгын. Бара кеше, үтсен әйдә үтсен яш гомерләр, елга елга түгел акмаса, бер халәттә торып калыр идек, тормыш дулкыннары какмаса, йөрәкләрне ярып кермәс иде, югалтулар, ачы сагышлар, булмас иде бик күп үкенечләр, булмас иде бик күп ялгышлар, без шатлана белмәс идек хәтта, кайгы хәзрәтләрне күрмәсәк, сагынырга нәрсә калыр иде, яшьлекне без хәтер төпләренә күммәсәк. Бөтенсе кирәк кешеләргә үсәр өчен ныклы ир булып, сыналабыз шырлар дауылында төшмәс өчен сынып, сыгылып. Ә яшьлек ул сагыныр өчен генә, яшәр өчен акыл көч кирәк. Үз биеклегенә менә кеше, савап гөнаһларын өстерәп. Без яшь чакта рәхәт булган икән. Бөтенесе болған ғап ғады, сүйген қызын білен үшірашырға болып тұрған бірер ұлағы. Кіселерді түгіл, үйлерді де телефондар әлі еуқ вақыт, смс-лар жібермешегіне сүйі сөзін әттік, ұраттық. Машиналы егітлеріні күтіп, отырмайлар еді қызлар да, бір сызғыры жете еді бары сүйген қызын атылып шығарға. Қазіргеше телефоннан ғана үзілемедік сүйген ярларыны. Яшин ташы итеп күккә чидек мәхәббәттән янган яннарны. Олайлар бик еш булсалар да, яклап бирмәдек без яш чакта. Ничек инде яклап ятмак кирәк, кайнар кызын яткаш кышакта. Унар чакрым җирне җәйгә барып, шырышудан татлы нәрсә бар. Яхшыгамы, әллә ямангамы, белгәндә шул бик тә дөньялар. Хис ушагын байлык алыштырды. Бетте инде Ләйлә Мәҗнүннәр, мәхәббәткә шошып сөйләргә бара бүген каты һөҗүмнәр. Көтеп алам. Һәр яңа көн сабый бала кебек елый, көлә, әйтми сәбәбен. Тынычланды дигәч дула бала, яки куя үзенең таләбен. Йөгерәсең шуны үтәр өчен, кичәге уй бүген ярамый. Сабый холкы бик тиз үзгәрүчән, яңа уен сорый, яңасы. Уйланасың, башын эшләтәсең, үтәр өчен сабый таләбен. Үтәмәсәң, иртәгәгә кала, бүген эшләячәк. Әмәлің, ертәгесін нинді сабай туар, нинді болар қалқы фиғалі, шынды ойлар, шул ұршылар білін, күтіп оғам туар әр күнні. Қыш күнінде қара орманларда, ішітілсе бүре ұлауы, шексіз ғаламларда ұрын тапмай, бұлыр менім жанның гелауы. Бір ғымырыны еше бітіріп түрем, екіншісі бұлыр риндерек, жерден көкке, көктен шексізлікке, уйлар йөри мине өстерәп, дөнья фани ансын күпләр аңлый. Canımız bizim mengelik yıldızlarla aşkan canımızdan hatır cibi kala elinip, kağılığa hatır ciplerine kankara odayı bulup can çınlar. Yaratsağız ondan mınlar ağır, unutsağız ona ol sızlar. Hatır çılbırları tutaştıra, nıklı edip iki dünyanı üzülüp düşmez hiç de o çılbırlar birbirimizge olsak dualı. Yaşağı bilen ölüm arasında tasma bulup ütken yol yata. Şuşa yollar hatır tümündeki türlü mizgillerini uyata. Ütülgen yol motor bulup kürüne, ıpkınların yutkan tumanlar, övrülgen yumuşak yeşillikke adaştırlar kara ormanlar. İşitilmi yıl dağullar tavuşu, hoşgürler idulamay. Oğuzun aşıp tırgan yavuk yıllar kuzeş tügüp ipi sıramay. Yetimlikler taşularda akkan, yalan ayak basıp bızlarga, eşlik ütken kolunluğuna bulup, yorda basıp duran kızlarga. Hatırlarını yıllar butap gitken, hayallarını yeşin yandırgan, dağlardağı ayak izlerinde yuvup alan küşlü yangırlar. Öbürbünün sınırlı noktasından karap duran ütken yıllarga, ükünü yok, artık suyunu de yok, bir dertkine oyni oylarda. Şul dert kaşak aşkındırıp kaya yana örge, yana yıldarga. Fani dünya bilen baki dünya bizim canlar aşa tutaşkan, tövbe yolun ütü kerek başta arınır için kılgan günahtan. Tövbe yolu uzun, katlağlı yol, yiyu kerek ilik üzünni, onçağına baklandıra almay günahlarga batkan kümrünü. Bir günahsız kişi yoktur cirde, fani dünya tağına baylıkka, Baylık ol kubrek olan sayın, seri kişinip şirak sızlıkka, ömür kıska sezilmide öte, vakit kalmı tövbe iterge, tuttum diyeşkene haber kile baki dünyalarga giterge. Kola baylık, kola ukinişler, kola işlenmegen yakşılı, kola dağın, kılınmağın tövbe, kabir taşlarına basılıp. Eğer beni çınla beratsağız, min kaytırmın yirak şerler aşa. Күңілігізге жылы ағам болып, кірірмімін яңа жерлер аша. Сағынсағыз, юқсынсағыз әгер, езіғіз сіз ағам суларға. Дұлқын болып, секіріп шығашақ мұн, сіз өтешек суқмақ юлларға.
Сіз Татарстанның халық шағыры, Фәнис Яруллинның тууына 85 жыл толы оңайыннан сәхифә тыңладыгыз. Тапшыруны Нәсим Акмал, Рамил Хидиятулла һәм Гөлназ Ибраһимова әзерләде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.